إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نغزاهم كتك إيمان Jambo la kwanza ninakuhusieni nyinyi pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hakika huko kunakupelekea kupata kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuepushwa na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huko akhera na kuingizwa katika rehema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi ambao ni wenye fadhila kubwa sana, ambao Muislamu akiwa ameutumia vizuri mwezi huu kwa kuyafanya kheri nyingi, kwa kufanya kheri mbalimbali ndani ya mwezi huu, basi mtu huyo mwenye kufanya hivyo ni mwenye kupata kheri nyingi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo ambayo Muislam katika kheri mbalimbali, zipo kheri nyingi ambazo Muislamu anatakiwa kuzifanya na kuzikithirisha katika mwezi wa Ramadhani. Na mwezi huu wa Ramadhani ambazo siku zake ni chache, ambazo sasa inaelekea katika ukingoni na karibia kuisha hizo siku zake, siku za mwezi wa Ramadhani. Hivyo ikiwa mtu alikuwa hajajitahidi kuyafanya kheri katika siku zilizopita, basi katika siku hizi ambazo zenye kufuatia, ambayo ndani yake kuna kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ndani ya hilo kumi la mwisho ndio kuna upatikana usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa cheo, ambao usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika malipo, katika kheri ambayo atakayefanya mja katika usiku huo wa Lailatul Qadr ni kama kheri ambayo mtu anaifanya miezi 1000, kama alivyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Na miongoni mwa kheri ambazo Muislamu anatakiwa kuzipupia katika mwezi huu wa Ramadhani ni kujitahidi kufanya toba mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwani hakika jambo hili la kutubia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu, kama alivyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Hakuna mwanadamu yeyote anayepukana na kukosea na kufanya makosa, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema katika hadith, kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, wa khairul khata'in at-tawwabun, na wabora katika wale wenye kukosea, wabora katika wale wenye kukosea ni wale wanaitubu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu kutubia kutokana na madhambi yake, yale anayoyafanya na yale anayetokea kwake kila siku, kwa sababu hakuna binadamu anayepukana na kukosea. kwa sababu ndio maumbile Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia waja wake katika wanadamu. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akafungua mlango wa toba. Akafungua mlango wa toba kwamba watu wao wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia akasema katika maana ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira inayopatikana katika Sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ingelikuwa kwamba nyinyi hamufanyi madhambi katika hii dunia, yani mnafanya khairi peke yake wala hamkosei, basi Allah subhanahu wa ta'ala angewaondoa na angewaleta watu wengine ambao wanakosea na wanatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tufahamu ya kwamba kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu kutokana na madhambi ambayo yanayotokea kwetu sisi. Na kutubu maana yake ni kuacha lile dhambi moja kwa moja mtu analolifanya. Yaani kukoma na lile dhambi mtu analolifanya, ikiwa kuna dhambi mtu amelizoea kulifanya, basi kule kuliacha moja kwa moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Natubuni kwa Allah wote, nyinyi nyote waumini, mtubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika nyingine akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, tubu ila Allah taubatan nasuha, tubieni kwa Allah toba iliyokuwa ya kweli. Tubieni kwa Allah toba ambayo ya kweli. Na toba ya kweli ni yule mtu anapotubia juu ya dhambi anayofanya kisha asirejee tena katika ile dhambi. Basi mtu akitubia toba hiyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atapokea toba yake. Kama alivyosema, tubu ila Allah taubatan nasuha, tubieni kwa Allah toba ambayo ni ya kweli. Na mtu atakayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba ya kweli, Allah amemwahidi katika kumfutia madhambi yake akasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha yaghfir lakum dhunubakum, Allah atakusameheni madhambi yenu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na atakufutieni makosa yenu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na atakuingizeni katika mabustani ya peponi, mabustani ambayo yanapita chini yake mito, yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, siku ambayo Allah hatumfedhehesha mtume wake na wale walioamini pamoja naye. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, nuru yao itakuwa imeenea mbele yao na upande wao wa kulia. Yaquluna rabbana, wakiwa watakuwa wakisema, rabbana, ewe mola wetu, atmim lana nurana, tutimilizie sisi nuru yetu, waghfir lana, na utusamehe madhambi yetu, innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe juu ya kila kitu ni mwenye uweza, ni mwenye uwezo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi, amewaamrisha waumini katika aya hii kutubia toba ya kweli, na akawaahidi kuwafutia madhambi yao na kuyasamehe, kuwafutia makosa yao na kuwasamehe madhambi yao na kuwaingiza katika rehema yake. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, illa man taba, isipokuwa yule mwenye kutubia, wa amila saliha, na akafanya matendo mema, illa man taba, isipokuwa yule mwenye kutubu kwa Allah. Alitaja baadhi ya madhambi Allah subhanahu wa ta'ala aliyakanusha, madhambi ambayo ameyatanguliza huko, ikawa mtu ameingia katika dhambi, kama dhambi aliyoitaja ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na dhambi ya kuua, na dhambi ya kuingia katika uzinifu, akaizielezea katika aya iliyotangulia. Kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akasema, mtu atakayeyafanya madhambi haya, wa man yaf'al dhalika, na mwenye kufanya hayo, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyama, atazidishiwa adhabu siku ya kiyama, wa yakhlud fihi muhana, na atadumu katika huo moto wa jahannam, katika hiyo adhabu ya Allah kwa hali ya kudhalilika. Kisha Allah akasema katika aya iliyofuatia, illa man taba wa aman, isipokuwa yule atakayetubia toba ya kweli, wa amana, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, wa amila amalan saliha, na akafanya matendo aliyokuwa bora, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, basi watu hao Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha maovu yao kuwa mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Wa man taba ila Allah, na mwenye kutubia kwa Allah, wa amila saliha, na akafanya matendo aliyokuwa bora, fa innahu yatubu ila Allah, kwa hakika yeye anatubu, ametubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mataba, toba ambayo ni ya kweli kweli. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mtu ambaye atakayetubu kwa toba ambayo iliyokuwa ni ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atambadilishia yale maovu yake yakawa mema. Akiutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yale madhambi aliyoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala atayafuta na atambadilishia kwa mema. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa anistaghfiru rabbakum, na muombeni, na muombeni msamaha Mola wenu, watubu ilaihi, natubieni kwake, yumatiikum mataan hasanan ila ajali musamma, atakustarehesheni katika starehe, atakustarehesheni na starehe iliyokuwa nzuri mpaka muda uliowekwa. Fa in tawallaw, ikiwa mtakengeuka, fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, hakika mimi naofieni, ninakuhofieni juu yenu adhabu ya siku ambayo ni yenye kuumiza. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika aya tulizozisoma zinabainisha na zinajulisha juu ya wajibu wa mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya madhambi yake anayoyafanya, na hususan katika huu mwezi tuliokuwa nao ni mwezi wa kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna masharti ambayo mtu anatakiwa ayaangalie wakati anapotubia toba yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masharti hayo ikiwa Muislamu hajayazingatia na wala hajayatimiza, basi toba yake haiwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza, ikiwa mtu ni mwenye kutubia kwa Allah, ni lazima awe anamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ile toba yake anayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aitakase kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili toba yake Allah aikubali na aipokee. Na sharti la pili, ajute juu ya kosa lile ambalo amelifanya. Anatakiwa mtu ajute juu ya kosa ambalo amelifanya, ajutie. Sharti la pili katika toba, yule anayetubia anatakiwa ajutie juu ya kosa lile alilolifanya, ajutie katika moyo wake, awe na majuto juu ya lile jambo alilolifanya. Na sharti la tatu, aazimie kutorejea tena lile dhambi alilolifanya, azimie kuwa hatorejea lile dhambi alilolifanya. Kwa sababu ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kutubia, ikiwa mtu ni mwenye kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akarudi tena katika lile dhambi ambalo amenirejea, basi toba yake haitosihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala toba yake haikuwa ni ya kweli wakati alipokuwa akitubia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين اذا فعلوا فاحشه, na wale ambao watakapofanya uchafu, mambo machafu. والذين اذا فعلوا فاحشه, na wale ambao watakayefanya madhambi, mambo machafu, au dhalamu anfusahum, au wakajidhulumu nafsi zao, dhakarullah, wanakuwa namkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala haraka. Katika sifa za watu ambao ni wacha Mungu, kwamba wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala haraka, fastaghfaru li dhunubihim, wanamuomba msamaha Allah, wanamuomba Allah msamaha kutokana na madhambi yao. Walam yaghfiru dhunuba illa Allah, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, na wala hawaendelei kwa yale wanayofanya katika madhambi. Wahum ya'lamuna, na hali ya kuwa wao wanajua. Ulaika jazaohum, hao malipo yao. Maghfiratun min rabbihim, ni kupata msamaha kutoka kwa Mola wao. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, na mabustani ya peponi ambayo yanapita chini yake mito. Khalidina fiha, watakaa humu milele. Wa ni'ma ajrul amilina, na uzuri ulioje wa malipo wa wale wenye kufanya mambo mema. Kwa hiyo mtu anatakiwa katika sharti la kutubia au azimie kutorejea lile dhambi alilolifanya. Sharti lingine, ajiondoe kabisa katika lile dhambi ambalo analifanya. Ajiondoe katika dhambi ambalo analifanya. Sio mtu anatubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu bado yuko katika lile dhambi analolifanya. Na sharti lingine ambalo ni la toba, iwe wakati ule anatubia uwe ni katika muda ambao toba inakubalika ya mja. Toba ambaye akitubia Muislamu katika wakati huo, Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Musa al-Ash'ari. Anasema Mtume, inna Allah ta'ala, hakika Allah mtukufu, yabsutu yadahu bil-laili, anakunjua mkono wake wakati wa usiku. Liyatuba musiul nahar, ili atubie aliyekosea mchana. Allah subhanahu wa ta'ala kila siku wakati wa usiku huwa anakunjua mkono wake kwa ajili ya kutubia wale ambao wamekosea wakati wa mchana. Wayabisutu yadahu bin nahar, na anakunjua mkono wake wakati wa mchana. Liyatuba musiul layli, ili atubie yule aliyekosea wakati wa usiku. Hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, mpaka jua lichomoze kutokea upande wa magharibi. Kwa wakati wa kufungwa mlango wa toba ni wakati ambao jua litakapochomoza kutokea upande wa magharibi, ambao ikifikia wakati huo, hiyo ndio dalili, miongoni mwa dalili zilizokuwa dalili kubwa za kiyama, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika Qur'an pale waliposema Allah subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, hakuna lingine wanalolingojea hao isipokuwa wawafikie na malaika kuwafisha. Au yaatia rabbuka, au awajilie mola wako. Au yaatie, au yaatia amru rabbika, au zije iwajilie amri ya mola wako. Au yaji ba'du ayati rabbika, au ziwafikie baadhi za alama za mola wako. Yauma yaati ba'du ayati rabbika, siku ambayo itakapofika baadhi ya alama za mola wako. La yanfa'u nafsan imanuha, haitomnufaisha mtu nafsi yake, haitonufaika nafsi yoyote kwa kuamini kwake wakati huo. Lam takun amanati min qabl, ikiwa hakuamini wakati huo haijafika kuonekana alama hiyo. Au kasabati fi imaniha khaira, au aliamini lakini hakuchumia khairi katika imani yake aliyoamini. Kwa katika tafsiri ya hii kwamba au ikaja baadhi ya alama za mola wako, maana yake ni kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi na kutokea upande wa magharibi. Na wakati mwingine wa kufungwa toba ni wakati ambao roho ya mtu ambapo anapotolewa itakapofika katika koo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali toba ya mja pale muda wa kuwa roho haijafika katika koo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, walaysatit tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'at, na hawana toba wale ambao wanafanya maovu. Hatta idha hadara ahadahumul maut, mpaka itakapomhudhuria mmoja wao mauti. Qala inni tubtu al-an, alafu wakati huo akasema kwamba mimi ninatubia sasa hivi, nimetubia sasa hivi. Wakati ya kujiliwa na mauti roho tayari imeshafika katika koo. Walalladhina yamutuna wa hum kufar, wala hawana toba wale ambao wanakufa hali ya kuwa wao ni makafiri. Ulaika a'tadna lahum adhaban alima, hao tumewaandalia wao adhabu iliyokuwa kali. Kwa hiyo katika masharti ya toba ni mtu ni kwamba ule wakati wa kutubia uwe ni wakati ambao toba inakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu akitubia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha katika hadithi na ametuhimiza juu ya kujitahidi katika kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyosimuliwa na al-Agharri bin Yasari al-Muzani, Allah muiradhi, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, enyi watu, tubu ila Allahi wastaghfiruhu, tubieni kwa Allah na muombeni msamaha, fa inni atubu fil yaumi, hakika mimi natubia kwa siku mi'ata marra, mara 100. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba yeye anatubu kwa siku, kila siku mara 100. Sasa ikiwa mtume ambaye yeye amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na madhambi ambayo yanayokuja, amesamehewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa yeye anakuwa anatubia kila siku, sasa je, ikiwa mimi na wewe ambao kila siku tunakuwa tunajiingiza katika madhambi, hatukukiki na madhambi, inakuwaje tunaacha kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya madhambi ambayo tunayafanya? Hiyo itakuwa ni hatari kubwa kwetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لكزان كتك إيمان بعد تنادليك ويلزيع مهم ومسلم كتوب مليا الله سبحانه وتعالى فموجنا كموهم الله سبحانه وتعالى مسمى نواجبه كتلا مسلم kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa madhambi yale ambayo anayafanya, kwa kufanya istighfari kila siku kila siku ambayo anapokuwa kabla hajafikiwa na mauti. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza katika Qur'an juu ya kujitahidi na kukimbilia katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha juu ya madhambi ambayo tunayafanya, kwa sababu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, na wabora katika wale wanaokosea ni wale ambao wanaitubu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, shindaneni, kimbilieni katika kumuomba msamaha Mola wenu, kimbilieni katika kumuomba msamaha Mola wenu. Wa jannatin arduha ka'arudhis samai wal ardh, na vile vile mjitahidi kuipupia pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli, hiyo pepo imeandaliwa kwa ajili ya wale ambao wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah, Allah anampa mtakaye. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah ndiye mwenye fadhila zilizokuwa kubwa. Na katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na kimbilieni katika kumtaka msamaha Mola wenu mlezi. Wa jannatin arduha, na vile vile kuikimbilia kuipata pepo, kushindana katika kuipata pepo ya Allah ambayo upana wake ka'arudhi samai wal ardhi, ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, ambayo wameandaliwa, imeandaliwa tayari kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu pale anapofanya dhambi la aina yoyote, iwe ni dhambi kubwa au dhambi ndogo, kufanya haraka kwenda kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asichelewe kufanya hivyo, kwa sababu hiyo ni jambo ambalo litakalo mdhuru yeye. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam Na katika huu mwezi wa Ramadhani ni katika wakati ambao inampasa Muislamu, kila Muislamu kujitahidi katika kumuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika maana ya hadithi, amepata hasara yule ambaye mimi nimetajwa mbele yake halafu akuniswalia. Akasema tena, amepata hasara mtu ambaye amewadiriki wazazi wake na wazazi wake wamefikia katika umri mkubwa na wala wazazi wake hawakumuingiza peponi kwa sababu hakuwafanyia wema wazazi wake. Na vile vile pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia amepata hasara yule mtu ambaye amedirikiwa na Ramadhani mpaka Ramadhani ikaisha na hali ya kuwa hajasamehewa katika madhambi yake. Yaani Ramadhani toka imeanza mpaka imekwisha, mtu hajasamehewa madhambi yake yale ambayo anayafanya. Kwa mtu huyo ni mwenye kupata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena hasara ambayo iliyokuwa kubwa. Kwa sababu kumuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kunakupelekea kupata kheri nyingi na kupata mafanikio katika hii dunia na baada ya kuondoka katika hii dunia, na ndio ambalo jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala analipenda kutoka kwa waja wake. Kama nilivyoelezea kuhusiana na toba ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anaipenda, kama alivyosema Mtume, kama ingelikuwa watu hawakosei basi Allah Subhanahu wa Ta'ala angewaondoa hao watu na angewaleta wengine ambao wanafanya madhambi na wanatubu kwa Allah. Wanatubu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama alivyosema Mtume, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anafurahi zaidi kwa toba ya mja wake anayefanya kwake pale mja wake anapotubia kuliko yule ile furaha ya mtu ambaye anaipata pale anapopotewa na kipando chake alafu akakipata. Yaani ikawa anasafiri na kipando chake. Halafu kama kile kisa ambacho kinaelezewa, mtu alisafiri na kipando chake na ngamia. Alipofika sehemu akapumzika, akapitiwa na usingizi. Na yule ngamia alikuwa na vyakula vyake vile ambavyo matumizi yake katika safari yake. Alipozinduka kwenye usingizi wake hakumuona yule ngamia wake. Akaanza kujitahidi kumtafuta na wala hakumpata. Baadaye akaja akamuona. Ile furaha aliyokuwa naye ikampelekea paka kufanya kukosea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile furaha yake aliyokuwa naye. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala unapotubia kwake yeye anafuraha zaidi kuliko unapopotewa na kitu chako ambacho unakipenda halafu ukakipata. Ile furaha unayokuwa nayo, ile furaha yako ni ndogo kuliko furaha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale anapofurahi mja wake anapotubia kwake. Na vile vile kumuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya madhambi mtu anayafanya, na wala mtu asikate tamaa juu ya madhambi anayafanya kwa kusema kwamba kwa madhambi aliyoyafanya hawezi kusamehewa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema qul ya ibadiy alladhina asrafu fi anfusihim, sema kuambia ewe enyi waja wangu ambao mmekata tamaa katika nafsi zenu, la taqnatu min rahmatillah, wale ambao asrafu fi anfusihim wamefanya zaidi madhambi mengi wakapita mipaka katika kufanya madhambi. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah anasamehe madhambi yote. Innahu huwa al-ghafurur rahim, hakika yeye ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Ameelezea Imam Al-Qurtubi kutoka kwa Ibn Sabih qala, amesema shaka rajulun ila al-Hasan al-Basri, alilalamika mtu mmoja kumlalamikia al-Hasan al-Basri, akamuelezea matatizo yake anayeyapata. Faqala lahum, Hasan al-Basri akamwambia istaghfirillah, muombe msamaha Allah. Washaka washaka akhar ilayhi alfaqra, na kisha baadaye mwingine akaja kumlalamikia kuhusiana na umaskini, akawa amemshtakia kwamba ana umaskini. Faqala lahu Hasan al-Basri, akamwambia istaghfirillah, muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala lahu akhar, na mwingine akamwambia ud'u Allah an yarzuqani waladan, muombe Allah aniruzuku nipate mtoto. Faqala lahu Hasan al-Basri, akamwambia istaghfirillah, muombe msamaha Allah. Washaka ilayhi akhar, na mwingine akamshtakia jafafa bustanihi, kwa kukauka ile bustani yake, akamshtakia kwamba bustani yake imekauka kutokana na ukame. Faqala lahum, akamwambia istaghfirillah, muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu Rabi' bin Sabih, akamwambia ataka rijalun, wamekujia watu yashkuna anwaan, wanakushtakia wewe na kulalamika kwako mambo mbalimbali. Huyo akaja akashtakia kwako kwamba ana umaskini, mwingine akawa ameshtakia kwako kwamba anataka kupata mtoto, ni afanyaje ili apate mtoto, na mwingine akaja kushtakia kuhusiana na shamba lake, bustani yake imekauka. Fa amartahum kullahum, ukawaamrisha wote bil istighfar, kwa kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, ukawaamrisha wote wamuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Hasan al-Basri, akasema ma qultu min indi, haya mimi sijasema maneno haya kutoka katika nafsi yangu. Inna Allah ta'ala qala fi surati Nuh, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika surati Nuh, pale alipokuwa akinukuu maneno ya mtume wake Nuh alayhi salam alipokuwa akiwalingania watu wake, akawaambia faqultu astaghfiru rabbakum, nikasema muombeni msamaha mula wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye ni mwingi wa kupokea msamaha na ni mwingi wa kusamehe. Yursili samaa alaykum midrar, atakuteremshieni mvua ambazo zinateremka kwa wingi, mvua zenye baraka. Wayumdidekum bi amwalin wa banin, na atakuzidishieni mali, atakuzidishieni katika mali, atakupeni mali nyingi, na vile vile atakuzidishieni katika watoto. Wayaj'al lakum jannati, na atakujalieni muwe na bustani nyingi. Wayaj'al lakum anhara, na vile vile atajalia mito ikawa inapita chini yenu, inapita chini yenu. Kwa hiyo haya yote yanapatikana kwa kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambayo atalalamika kuhusiana na maisha yake, ikiwa maisha yake ni magumu, anayona ni magumu, na vile vile akawa anapata tabu au ana jambo mbalimbali ambalo linampa tabu, anapata dhiki katika maisha yake, miongoni mwa sababu kubwa za kumpelekea kupata faraja mbele ya Allah ni kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amenielezea hili. Kama Hasan al-Basri ambaye alikuwa ni tabi miongoni mwa matabi wakubwa, alipoulizwa kuhusiana na mambo haya, watu walipokuja kushtakia kwake, akawajibu akawaambia muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu atamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuomba msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi katika mambo yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na kuhusieni katika kukithirisha katika kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika jambo la kutubia mbele ya Allah ni wajibu kwa kila dhambi ambayo mtu anayoifanya, na vile vile kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama nilivyosema, mtu kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuacha moja kwa moja lile dhambi analolifanya, kukoma na lile dhambi ambalo analifanya. Na kumuomba msamaha Allah ni kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukifanya hivi, Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia wepesi katika mambo yetu, na atatusamehe, na atatutengenezea mambo yetu katika mambo ya kidunia, na vile vile atatuingiza katika rehema yake baada ya kuondoka katika ulimwengu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.